Qo'shma Shtatlar davlat kotibasi Hillari Klintonning Markaziy Osiyoga qilgan 3 kunlik safari balki uning quyidagi iqtiboslari bilan yodda qolar. 21 asrda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, huquqni e'zozlashni o'rganishingiz kerak. Konstitutsiya barcha erkinliklarni kafolatlaydi deyish bilan muammo hal bo'lmaydi, deydi arbob. Ularni amalda ta'minlash lozim. Rahbarlarni xalq saylagan bo'lsa, ular davlatchilikni mustahkamlash va fuqaro jamiyatni shakllantirish uchun xizmat qilsin. Nabuxor.
Nasiba Klinton Qozog'iston poytaxti Ostona, Qirg'iziston poytaxti Bishkek va O'zbekiston poytaxti Toshkentda hamkorlik va bugungi aloqalar haqida gapirar ekan, Amerika bu jamiyatlarga demokratik taraqqiyot yo'lida yordamni ayamaydi dedi. AQSh bosh diplomati Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida so'zlaganida bu organni o'z asosiy vazifalarini bajara olmayotganligi uchun tanqid qildi. Xususan mojarolarning oldini olish va qonun ustuvorligini ta'minlash bobida. Qirg'iziston shu yilning yozida yuz bergan qonli voqealar va tashkilotning bu borada sust harakat qilgani bunga yaqqol misol. 56 davlat a'zoligidagi bu blok kelajagini uning nimaga qodir ekani hal qiladi, dedi Hillari Klinton. 1-2 dekabr kunlari o'tgan bu sammit oldidan Ostonada 20dan ortiq huquq himoyasi bilan mashg'ul nohukumat tashkilotlarining vakillari yig'ildi. 200dan ziyod qatnashchilar orasida 6 nafar o'zbekistonlik bo'lib, ulardan biri Suhrob Ismoilov, Toshkentda Slangyan ekspert ishchi guruhi direktori.
Birinchi sessiyada biz umumiy tarzda shu YHXTning inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha mexanizmlari va bo'limlarini ishini qayta baholab chiqib, bu bo'yicha tavsiyalar qabul qilib oldik. Ikkinchi sessiya aynan Markaziy Osiyo mamlakatlariga bag'ishlangan edi, chunki bu YHXTni hozirgi paytdagi sammiti birinchi marta uning tarixida, tashkilotning tarixida Markaziy Osiyoda o'tkazilayotganligi hamda birinchi marta shu tashkilotni raislik qiluvchi vazifasiga Markaziy Osiyodan chiqqan davlat Qozog'iston bosh bo'layotganligi mana shu ikkita omil hisobga olinib, Markaziy Osiyodagi inson huquqlari holatiga hamda ushbu davlatlar tarafidan YHXT oldidagi xalqaro majburiyatlarni bajarish holatiga urg'u qaratmoqchi bo'lib, ma'ruzalar tinglandi va fikrlar almashilindi, bu bo'yicha ham tavsiyalar qabul qilindi. 3-chi sessiyada biz aynan yaqindagina bo'lgan va hali ham shu davom etayotgan Qirg'izistondagi krizisga o'xshagan holatlarda, konflikt holatlarida YHXT ularni oldini olish yoki ularni murosa yo'li bilan boshqarish salohiyatiga egami yoki yo'qmi, shuni ham bir baholab chiqdik.
Hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida huquq himoyachilari koalitsiyasi tuzilgan va Suhrob Ismoilovning aytishicha bu guruh ishini kuchaytirish ustida harakat etmoqda.
Va mana shu o'rganishlar natijasida biz xulosaga keldikki, hali YHXT qoshida doimiy bir ravishda barcha a'zo mamlakatlardagi huquq himoyachilari guruhlarini birlashtirib turuvchi umumiy platforma mavjud emas. Yaqin yillargacha, bundan 2-3 yil ilgari Xalqaro Inson Huquqlari Federatsiyasi degan tashkilot mavjud edi, Venadagi qarorgohi bilan. Ushbu federatsiyaga o'sha YHXTni o'zini bir kelib chiqishi, tuzilishiga sabab bo'lgan dunyo bo'yicha turli xil mamlakatlardagi Helsinki guruhlari asos solgan edi, lekin xabarimiz bor, 2-3 yil ilgari mana shu federatsiya tarqatilib yuborildi. Hozir shunaqa platforma mavjud emas. Shuning uchun biz aynan shu qisqa vaqt ichida shunchalik bir tashkiliy qo'mita tuzilib, YHXTni sammitiga bag'ishlangan shu nodavlat tashkilotlar anjumanini tashkil qilinishini o'zini biz katta bir yutuq deb hisobladikda, shu yutuqlarga erishishga sabab bo'lgan hamkorlikni saqlab qolishga harakat qilib, yanagi yil va undan keyingi yillarda ham YHXT bo'yicha ishlaydigan nodavlat notijorat tashkilotlari hisoblari koalitsiyasini tuzilganligini e'lon qildik. Ushbu tashabbus xalqaro fuqarolik jamiyati tashabbusi deb ataladi.
Suhrob Ismoilov singari ekspertlar nazarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini effektiv organga aylantirish, unga nisbatan ishonchni oshirish uchun ko'p ishlar qilish kerak. Bu esa unga a'zo davlatlar irodasiga bog'liq.
Sammitda bo'lib o'tgan muhokamalarni kuzatib, men o'zim shunaqa xulosaga keldim. Hali ham shu inson huquqlari demokratiyalashtirishga yordam berish, qonun ustuvorligiga yordam berish, erkin saylovlarga yordam berish kabi ideyalar hozirchalik hali ham OBSEda bir zaif holatda turibdi. Biz bir pichoqqa ilinadigan aniq bir konkret o'zgarishlarni ko'rmadik. Vaholanki, mana shu anjumanimizda eng ko'p muhokama qilingan fikrlardan biri YHXTni kuchli tashkilotdan kuchsiz tashkilotga aylanib borayotganligi tendensiyasi edi. Hozirchalik biz mana shu tendensiyada bir burilish bo'lganligini sezolmayapmiz. Balki vaqt ko'rsatar.
Suhrob Ismoilov nazarida Hillari Klintonning mintaqaga safari oldidan qolaversa, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik sammiti arafasida AQSh maxfiy diplomatik hujjatlari internetda fosh etilgani, ularning mazmuni butun dunyo bo'ylab muhokama va tanqid ostida ekani sabab o'ziga xos bir dilxiralik vujudga kelgan. Oshkoralik va erkinlik kuchi sifatida tanilgan Qo'shma Shtatlarning yuzi shuvut bo'lgan. Tahlilchi huquq va erkinlik masalasi O'zbekiston-Amerika aloqalarida muhim bir omil ekanini tan oladi. Lekin deya izohlaydi u.
Mani shaxsan tasavvurim, hozir ikkala taraf ham, O'zbekiston tarafi ham, rasmiy doiralari va Amerika rasmiy doiralari ham inson huquqlari, demokratiya, qonun ustuvorligi shu kabi bizga ancha yaqin bo'lgan ideallar yuzasidan juda bir ehtiyotkorona munosabatda bo'lishyapti. Bir-birlariga qarab ehtiyot bo'lib qadam otishyapti. Toki shu Andijon voqealaridan oldin bo'lgan munosabatlardagi tanglik yuzaga kelmasin yoki shunga o'xshash voqea bo'lmasin deb. Ikkala tarafda ham to'liq tushuncha hozirgi paytda shakllangan bu ma'no tasavvurim yana bir marta ta'kidlayman. O'zbekiston hukumati o'zi endi fuqarolik jamiyatini shakllantirishni qo'liga olmoqchi va ko'p jihatdan olib bo'ldi ham bu harakat boshlangan va mana shu jarayonni hukumat o'zi to'liq nazorat qilmoqchi. O'zgarishlar bu sohada ilgariga siljishlar qachonki hukumat xohlasa bo'ladi va hukumat xohlagan dozada bo'ladi hajmda va faqat o'sha holatdagi hukumat mana shu bo'layotgan o'zgarishlarni o'zini siyosiy pozitsiyasiga bir tahdid deb bilmasa. Mana shunaqa tushuncha menimcha ikkala taraf tomonidan ham to'liq anglangan, shunga qarab ehtiyotkorona harakat qilinyapti. Mana bu bugungi uchrashuvda qatnashganimni sezganim o'zimga shu bo'ldi va bir fuqarolik jamiyatining vakili sifatida o'ylayman bir to'g'ri xulosalarga keldim. Hammamiz shunga qarab harakat qilishimiz kerak. Hozirgi bo'layotgan jarayonlarga real baho berib, real talablar qo'yishimiz kerak.
Hillari Klinton 2 dekabr kuni kechqurun Toshkentda AQSh elchixonasida huquq faollari, muxbir va tahlilchilar bilan uchrashganida unga O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan muxolifatchilar, jurnalist va huquq himoyachilarining ro'yxati berilgan. Bu siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishda yordam bering deya murojaat qilingan. AQSh hukumatiga tushgan yana bir iltimos shuki, O'zbekistonda fuqaro jamiyati, ya'ni nohukumat tashkilotlar ro'yxatga o'tmasdan ham ishlashi uchun ko'maklashish. Ayrim demokratik davlatlarda unga yo'l berilgan. Lekin Suhrob Ismoilov fikricha, O'zbekistonda bu imkoniyat hali uzoq vaqt orzu bo'lib qolishi muqarrar. Hillari Klinton bu kabi murojaatlarga umumiy mazmunda javob qaytargan. Prezident Islom Karimov bilan muloqotda AQSh tomon fuqaro jamiyati zarurati, uning ahamiyati haqida eslatgan. Siyosiy mahbuslar masalasida esa Amerika rasmiylari O'zbekiston bilan muloqot davom etadi, biz ularning taqdiriga befarq emasmiz deyish bilan cheklanmoqda. Yuqorida tilga olingan barcha mavzular bo'yicha internetdagi sahifamizda ko'plab tahliliy materiallar topasiz. Manzillarimiz amerikaovozi.com, amerikaovozi.org yoki uzmobil.com. Saytni ochishga qiynalsangiz, o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga maktub yo'llang. Biz sizga muqobil adreslarimizni beramiz. Dasturimiz esa davom etadi.